Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қытай президентінің Қазақстанға сапары барысында екі ел арасында бірқатар келісімдерге қол қойылды. Оштағы зорлық-зомбылық әрекеттерінен ондаған адам қаза болған соң, Қырғызстандағы жағдай шиеленісе түсті. Уақытша үкімет Ресейден көмек сұрап отыр. Осыған байланысты саясаттанушылардың пікірлерін беретін боламыз.
Бұл енді өзбектің қырғыздың арасында конфликт қой. Осы конфликтіні Бакиевтің тобы сәл өршітуі мүмкін.
Қырғыз үкіметі бұл жағдайды өз қолында ұстау керек.
Сондай ақ Қазақстанда полицияның тапсырмасын орындамаған діндар Ерғанат Әубәкір өзінің қуғын сүргінге ұшырап отырғанын айтады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның Астанаға мемлекеттік сапары барысында Қазақстан мен Қытай бірқатар келісімдерге қол қойды. Атап айтқанда, атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастықпен Қазақстан Қытай газ құбырының екінші учаскесін жобалау, қаржыландыру, құрылысын салу және пайдалануға берудің негізгі қағидалары туралы келісім жасалды. Сонымен қатар Қазатом өнеркәсіп компаниясы мен Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы арасында табиғи уран концентраттарын тасымалдау туралы келісім шартқа қол қойылды. Қырғызстанның уақытша үкіметі Ресейге қайырылып, елге әскери көмек көрсетуді сұрады. Соңғы хабарларға қарағанда, оштағы зорлық-зомбылық әрекеттерінен қаза болғандардың саны кемінде 63-ке жеткен. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отымбаева Бішкекте журналистердің алдында сөйлеген сөзінде, елдегі жағдайды тыныштандыруға көмектесу үшін Ресей президенті Дмитрий Медведевке хат жолдағанын хабарлады. Қырғызстан үшінші елдерден де көмек сұрайды, деді Отымбаева. Оштағы қақтығыстарда 800-ден аса адам жарақат алды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің оштағы тілшісі Алишер Тоқсонбаев былай деп хабарлады. Оштағы жағдай одан сайын шиеленісе түсті. Қаланың барлық аудандарында атыс естілді. Тонаушылық орын алып жатыр. Оштағы кей тұрғындар қаладан шығып кетіп жатыр, дейді Азаттықтың оштағы тілшісі. Ресейліктер Ресей күнін атап өтіп жатыр. 12 маусым Ресей Федерациясының ресми ұлттық мерекесі боп табылады. Осыдан 20 жыл бұрын Ресей Федерациясының халық депутаттарының алғашқы отырысында Совет одағынан мемлекеттің егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. 2002 жылы болса, 12 маусым Ресейдің еңбек кодексіне ресми түрде мереке ретінде енгізілді. Иранның былтырғы даулы президент сайлауының бірінші жылдығына орай, сенбі күні оппозицияның наразылық шарасы өтпейтін болды. Оппозиция жетекшілері Мирхусейн Мусави және Мехди Каруби маусымның 12-сінде шерулер өткізбекші болған еді. Бірақ елде зорлық-зомбылық әрекеттері болуы мүмкін деген алаңдаушылықтардан кейін наразылық шараларын тоқтатты. Жұма күні полиция басшысы Ахмад Риза Радан билік орындары кез келген шеруді қуып таратады деп ескерткен еді. Өткен жылдың 12-ші маусымында президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң елде жаппай наразылық акциялары өткен тұғын, сол кездегі шерулер қанды қақтығыстармен ұласып жүздеген адам қамауға алынды. Иранның орталық банкі елге инвестиция құятын шетелдік инвесторлардың ақшасы 10% өсіммен қайтарылады деп хабарлады. Бұл қадам халықаралық санкцияларға қарамастан шетелдік инвесторларды ынталандыру үшін жасалып отыр делінеді. Орталық банктің жетекшісі Махмуд Бахманидің айтуынша, экономика министрлігі мен орталық банк бастапқы және капиталдың пайданың қайтарылуына кепілдік береді. Сәрсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі даулы ядролық бағдарламасын дамытудан бас тартпай отырған Иран қосымша санкциялар енгізген болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған ресми өкілдерінің хабарлауынша, елдің шығысындағы талибан бүлікшілері 4 құрылысшы жұмыскерді өлтірген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, құрылыс компаниясының қызметкерлері жұма күні кешке Пактика өлкесінде оққа ұшқан. Сонымен қатар сенбі күні Газни өлкесінде 40 оқушы қыз ауруханаға түскен, олар уланған болуы мүмкін. Соңғы кездері Ауғанстанның бірқатар мектептерінде оқушы қыздар уланып ауруханаға жеткізілген болатын, бірақ билік орындарының айтуынша қыздардың білім алуына қарсы болған талибан бүлікшілері оларды газбен уландыруы ықтимал. Пәкістан әскери ұшақтары елдің солтүстік батысындағы бүлікшілердің жасырынып жүрген ғимараттарына шабуылдап, 10 бүлікшінің көзін жойды. Жергілікті әкімшіліктің ресми өкілі Самиуалла ханның мәлімдеуінше, сенбі күні Оракзай аймағындағы пәкістандық талибан бүлікшілеріне әуеден соққы берілген. Өткен аптада үкімет күштері бұл аймақта жеңіске жеткендігін жариялаған болатын. Маусымның 12-сінен бастап Еуропа одағының азаматтары Сербияға визасыз баралады. Еуропа одағы азаматтары төлқұжаттарымен Сербияда 90 күнге дейін болалады. Сербия сыртқы істер министрлігінің мәліметінше бұл ереже Словения мен Болгария азаматтарына да қатысты, сонымен қатар Швейцария, Норвегия және Исландия азаматтары да Сербияға визасыз кіретін болады. Ресми өкілдердің айтуынша, сенбі күні АҚШ президенті Барак Обама телефон арқылы Британия премьер-министрі Дэвид Кэмеронмен сөйлесіп, Мексика шығанағындағы мұнай дағдарысымен оған жауапты британиялық British Petroleum компаниясының жұмыс барысын талқылайды. Жұма күні Кэмерон British Petroleum-ды қорғап, оның қаржылай мықты және тұрақты болуы Британия мен АҚШ мүддесіне де тиімді деп мәлімдеген болатын. Кэмеронның баспасөз хатшысының айтуынша, премьер-министр төгіліп жатқан мұнайдың қоршаған ортаға келтіріп жатқан зардабына байланысты алаңдаушылық танытқан,